Mně jako vydavateli se o tom mluví strašně těžce, protože bych chvalila naší práci. Takže cituji autora letošní ročenky, který si udělal průzkum velice pečlivý po tom, jak současná architektura za ty uplynulé 2 roky vypadá a kdo, jaká instituce vlastně se stará o její propagaci a jakousi dokumentaci. A zjistil, že nezisková společnost Prostor je vlastně jediná nezávislá platforma, která se snaží o nezávislou dokumentaci a šíření informací o současné české architektuře.
Kdo letos vybíral ty nové stavby?
Letos vybíral stavby architekt Svatopluk Sládeček, který působil leta v ateliéru ve Zlíně a před několika málo lety přesídl s ateliérem do Brna. A byla to volba dobrá, protože se tomu věnoval s mimořádnou péčí. A na rozdíl od ostatních ročenek, tam máme díky němu bohatě zastoupenou severní Moravu.
Jak jste spokojená s tím, co se v těch letech 2007 až 2008 urodilo? Došlo k nějakému překvapení nebo ta česká architektura stagnovala?
Myslím si, že šokujícího se nestalo vůbec nic, ale neznamená to, že to bylo špatně. Myslím si, že to bylo dobře. Otázka spíš bude, co se nám ukáže v příští ročence v 10. v jubilejní, jestli krize výstavbu neovlivní.
Ten sborník Česká architektura nemá jen tu část, která je věnována těm stavbám za ty uplynulé 2 roky, ale také další přílohy, co se tam čtenáři dočtou.
My kromě té hlavní kapitoly, kde, jak správně říkáte, prezentujeme těch 35 vybraných staveb, máme ještě kapitolu faktografickou, kde jsou běžné informace, které podává jakákoliv ročenka, to znamená události za uplynulé časové období, vydané knihy, výsledky soutěží a podobně. A tyto dvě kapitoly od sebe odděluje ve struktuře knihy rozhovor vždycky s nějakou zajímavou osobností. V této ročence hovoříme s architektem Igorem Kovačevičem.
Jaká bude ta jubilejní 10. publikace Česká architektura?
No doufám, že bude úžasná, tak jak bude úžasná česká architektura. Můžu už teďko říct, že chystáme určitě jedno překvapení a to jsou rejstříky, jmenný rejstřík, typologický a rejstřík místní, který za celých 10 let chystáme právě jako přílohu k té 10. ročence. Velmi rádi bychom natočili i dokument o české architektuře, pokud se podaří, bude přiložen ke knize taky.
Architekt Svatopluk Sládeček teď sedí vedle mě. Pane architekte, z kolika staveb jste vybíral a kolik prošlo vaším kritickým sítem?
Tak těžko říct, kolik, protože v prvním kole se prochází všechny dostupné periodika za dobu 2 let zpátky, všechny dostupné české periodika, takže to jsou stovky staveb, ale potom se oslovují architekti podle toho přehledu, který si člověk udělá o české scéně a tam jsem oslovil asi 200 architektů a něco málo přes 200 staveb mi od nich přišlo. A potom jsem asi něco přes 100 ke 120 stavbám navštívil přímo na místě a z těch jsem vybral 35, což byl maximální počet, který se do knihy mohl umístit.
Zvolil jste si nějaký klíč pro výběr?
Tak, zvolil jsem si klíč, to je ono. Ty stavby nejsou nejzajímavější, oni nejsou nejlepší, oni jsou vybrané podle nějakého klíče, který jsem se snažil v úvodu k té knize, k té ročence popsat. Jednodušeně se dá říct, že jsem šel po tématu, nakolik je téma, které stavba řeší, společné, nakolik je sdílené, nakolik je obecně zajímavé.
Setkal jste se s něčím, co vás překvapilo?
No, překvapilo mě, kolik je dobrých staveb, kvalitních, řekněme. Vybíralo se těžko, protože těch zhruba 200 staveb je zajímavých. Prostě myslím si, že jsem měl k dispozici minimálně 200 zajímavých staveb a to tedy musím přiznat, že některými utekly, se mi nepodařilo zachytit včas, nebo je autoři poslali později. Myslím si, že je hodně dobrých věcí. Teď jde o to, jak z nich vybrat a jak v nich číst.
Proč podle vás v České republice nevzniká architektura výjimečná, která by byla naprosto souměřitelná s těmi známými stavbami stavěnými ve světě? Jaké jsou ty základní limity?
Je to narušená kontinuita, je to politickým vývojem, je to jakýmsi úpadkem, který nás v minulých 10 letech potkal. Jednoznačně je to způsobeno tímto. Víte, v 90. letech, když jsme začali dohánět, a my musíme dohánět, to není nic pejorativního, my musíme neustále dohánět, protože zaostáváme, tak byla velice šťastná situace, protože jednou z větví na tom stromě světové architektury byla taková reduktivní, řekněme minimalistická architektura, která se hodila, protože se dala v našich podmínkách realizovat a určitá a nemalá významná skupina architektů, a to i těch nejlepších, se jich chopila a rozvíjela ji. Nicméně je to jedna větev, ta se rozvinula a už to skoro vypadalo, že jsme něco dohnali, ale mezi tím svět svět se rozjel do široka, do všech stran zase a velmi kvalitně. A my to nestíháme dohánět, protože nemáme základnu, nemáme z čeho vycházet. Ale já jsem viděl spousta staveb, které zodpovědně řeší důležité problémy, důležité otázky a tímto rozpitváváním těch důležitých úkolů a hledáním odpovědí na ně se může vytvořit základna, protože navrstvíme na sebe toho podhoubí, ze kterého potom skutečně vyroste architektura, která bude moct té mezinárodní scéně konkurovat nebo bude držet krok. Já myslím, že už to nemusí dlouho trvat.
Není také tím důležitým limitujícím faktorem ten požadavek nejnižší ceny?
No, limitujícím faktorem je, já jsem to zmínil v tom úvodu ke knize, je to limitující faktor pro výběr projektantů. Stát, který by měl být důležitým zadavatelem, si stanovil kritéria tak, že kvalitu vůbec nezohledňuje. Vybírá na základě výběrových řízení, které samozřejmě, pokud jsou na projekt, tak absolutně nejsou schopni zohlednit parametry projektu, protože lidé, kteří připravují výběrové řízení, tak mentálně nejsou schopni prostě posoudit vůbec, jaké má mít projekt parametry a vybírají na základě cenové nabídky. Takže vyhrávají projekty ošizené nebo cenové nabídky ošizené, ne-li vůbec nějak zkorumpované. A ta architektura vyrůstá až na tom a roubuje se až na tady toto klima. Ale to celkem nemusí vadit, ona musí být dost silná, aby si i s tímto poradila.